гаворыць радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна раніцы. У пражскай студыі вас вітае Таццяна Поклад. Пачынаем праграму выпускам навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. У Мінску з першым афіцыйным візытам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Лукашэнка заявіў, што Лібія блізкі партнёр і сябра Беларусі. Паводле Кадафі, ягоны візіт мае на мэце ўмацаванне двухбаковых дачыненняў. Пасля перамоваў абодва бакі падпісалі некалькі пагадненняў аб супрацоўніцтве. Пасля Мінску Кадафі накіруецца ў Кіеў, дзе завершыцца яго візіт па ўсходняй Еўропе. Напярэдадні ў Маскве Кадафі і расійскія лідары абмеркавалі пытанне супрацоўніцтва ў тым ліку ў галіне ядзернай энергетыкі. У адказ на просьбу грамадскіх арганізацый «Саюз Чарнобыль Беларусь» і «Саюз Чарнобыль Украіна» Европейский парламент у першым чытанні зацвердзіў выдзяленне фінансавых сродкаў на стварэнне міжнароднага цэнтру дапамогі ліквідатарам чарнобыльцам пад Кіевам. Вандалы, якія нішчылі крыжы ва ўрочышчы Курапаты і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа не заведзеная. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельсгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Чацвёра ўжо асуджаныя. Урад Беларусі зацвердзіў новы бюджэт пражытковага мінімуму, так званы спажывецкі кошык, у параўнанні з папярэднім кварталам ён зменшыўся на 1040 рублёў. У Дрэздэне адкрыецца выстава пляката ў візуальны код часу «Постсавецкае мастацтва плякату Беларусі». Дрэздэн стане трэцім еўрапейскім горадам, які прыме вандроўную выставу, падрыхтаваную офісам за дэмакратычную Беларусь і Беларускім саюзам дызайнераў пры падтрымцы нямецкай фундацыі Роберта Боша і амерыканскага фонда Маршала. Выпуск навінаў на хвалях свабоды і падзеі ў свеце. Сёння ў США прэзідэнцкія выбары. Амерыканцы вырашаць, хто будзе наступным прэзідэнтам: Барак Абама ад дэмакратаў ці Джон Маккейн ад рэспубліканцаў. Мільёны выбарнікаў прагаласавалі датэрмінова, чакаецца, што сёння актыўнасць будзе надзвычай высокай. Паводле большасці апытанняў, Абама апярэджвае Маккейна. Згодна з амерыканскім выбарчым заканадаўствам, для таго, каб перамагчы, кандыдат мусіць выйграць 270 з 538 галасоў выбарнікаў, якія прапарцыйна насельніцтву размеркаваныя па штатах. Шэраг найбуйнейшых кампаній у свеце паведамілі пра найменшыя ўзроўні продажу цягам апошніх 20 гадоў з прычыны падзення даверу пакупнікоў і крэдытаздольнасці, што звязана з сусветным глабальным крызісам. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка падпісаў антыкрызісны закон, дзякуючы якому Кіеў можа атрымаць ад міжнароднага валютнага фонду крэдыту 16 мільярдаў 500 мільёнаў даляраў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Чаму міліцыя не пачала крымінальную справу супраць вандалу, якіх грамадскі патруль затрымаў у Курапатах? Каго б выбралі прэзідэнтам ЗША наведнікі нашага сайта? Чым правініліся адразу 19 кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель» у Крычаўскім раёне? Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў, але спачатку пра галоўную палітычную падзею дня ў Мінску. Александр Лукашенко сёння сустрэўся з кіраўніком лібійскай рэвалюцыі Муамарам Кадафі, які знаходзіцца ў Беларусі з трохдзённым афіцыйным візітам. У часе перамоваў Александр Лукашенко назваў Лібію сябрам і партнёрам Беларусі, а Кадафі – братам Муамарам. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Візіт лібійскага лідэра ў Беларусь арганізаваны на самым высокім узроўні. У аэрапорце яго сустракаў асабіста Александр Лукашенко. Гэта выключэнне з правілаў. Звычайна такую ролю даручаюць прэм'еру ці нават аднаму з віцэ-прэм'ераў. Вітаючы госця ў сваёй рэзідэнцыі, Александр Лукашенко выказаў радасць.
Мы очень рады вашей победе на международной арене. Мы знаем, как непросто было выдержать международные санкции, абсолютно незаконно навязанные, и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире.
Александр Лукашенко прызнаўся, што яму імпануе палітыка Лібіі ў ААН, што ў Беларусі і Лібіі няма розных падыходаў да асноўных праблемаў пабудовы парадку ў свеце, што абедзве краіны выступаюць за шматпалярнасць.
Закрытых тем для нашего сотрудничества нет с Ливией. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов, ваш бизнес в Беларуси.
Муамар Каддафі у адказ заявіў, што Беларусь працягнула руку дружбы Лібіі ў цяжкі перыяд міжнародных санкцыяў. Згадаў візіт Александра Лукашэнкі ў Трыпалі ў 2000 годзе і запрасіў яго яшчэ раз наведаць Лібію. Спадар Каддафі таксама выказаў спадзяванне, што ягоны візіт стане вялікім штуршком у развіцці адносінаў. Ён паведаміў, што учора сустракаўся з лібійскімі курсантамі і афіцэрамі, якія вучацца ў Беларусі, і тыя задаволеныя навучаннем. Менскія назіральнікі не выключаюць, што Муамар Каддафі захоча пашырыць вайсковае і эканамічнае супрацоўніцтва з Беларуссю, але істотнага росту яны не чакаюць. Двухбаковы таварзварот складае ўсяго 19 мільёнаў даляраў. Для Каддафі Беларусь важная як саюзнік Расіі, з якой яго больш кантрактаў, перакананы менскі палітолаг Алексей Кароль.
Визит Каддафи, я думаю, связан с и обумовлен, главная причина, стосунками России, Беларуси, Беларуси с Россией. Только, я думаю, в этом контексте он выявляет некий интерес для Ливии, для Каддафи.
Беларускаму боку цяпер патрэбныя любыя кантакты, каб паказаць, што ён не застаецца ў міжнароднай ізаляцыі, а прача таго магчыма, што афіцыйны Менск разлічвае і на нейкія выгады, мяркуе менскі аналітык па міжнародных пытаннях Андрэй Фёдараў. Асабліва прыязны прыём Каддафі Александрам Лукашэнкам ён патлумачыў наступным чынам.
Просто приемны, я не ведаю, это особистое почутие у их, у многим однольковые погляды на свет, однольковое ставление на Заходу, ну, подобное, скажем, уже не однольковое, а подобное.
Паводле Андрэя Фёдарава, на імідж Лукашэнкі і ягоныя спробы наладзіць дыялог з Захадам гэты візіт асабліва не паўплывае, бо Муамар Каддафі нядаўна выпаў з восі зла, пайшоў на саступкі і нармалізацыю адносін з Захадам.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Візіт Муамара Каддафі завершыцца раніцай 4 лістапада. Паводле інфармацыі Белапан, сёння ўвечары лівійскі лідар плануе сустрэцца з міністрам абароны Беларусі Леанідам Мальцавым, а таксама выступіць з лекцыі ў Белдзяржуніверсітэце. Увечары ў яго гонар будзе дадзены афіцыйны прыём. Адзначу таксама, што гэта першы афіцыйны візіт Каддафі ў Беларусь. Александр Лукашэнка наведаваў Лібію з афіцыйным візітам у 2000 годзе. А візіт у адказ Муамара Каддафі планаваўся на жнівень 2001 году, аднак быў адкладзены па невядомых прычынах. Вітаючы лідара лібійскай рэвалюцыі Муамара Каддафі ў Менску, Александр Лукашэнка, відаць, невыпадкова пачаў з агульнага, на яго думку, палітычнага вопыту. Цытую: «Мы ведаем, як складана было выстаяць, вытрымаць міжнародныя санкцыі, абсалютна незаконна навязаныя вашай краіне, і пры гэтым вывесці краіну ў лік дзяржаваў, якія сёння вызначаюць палітыку ў свеце». Канец цытаты. Зараз у студыі побач са мной аглядальнік Радыё Свабода Ян Максімюк, і я папрашу яго прыгадаць нашым слухачам, якія санкцыі былі накладзеныя на Лібію і за што.
Гутарка ідзе пра эканамічныя і палітычныя санкцыі, накладзеныя на Лібію Злучанымі Штатамі Амерыкі і Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. Амерыканскія санкцыі – это было амаль цалкавітае эмбарга для амерыканскіх кампаній на эканамічныя дачыненні з Лібіяй. І яны былі накладзеныя ў 1986 годзе, пасля таго, як выбухнула бомба ў дыскатэцы ў заходнім Берліне, якая была часта наведваная амерыканскімі жаўнерамі. Амерыканцы тады перахапілі сакрэтную інфармацыю з лібійскай амбасады ў Берліне, якая наводзіла на падазрэнне, што за выбухам у дыскатэцы стаяць лібійскія ўлады. І гэтыя санкцыі былі ўзмоцненыя яшчэ пасля 21 снежня 1988 году, калі над мясцовасцю Локерби над Шатландіяй узарваўся амерыканскі самалёт кампаніі «Панам». У тым выбуху загінуло 270 чалавек, у пераважнай большасці амерыканцаў. Маштабнае следства і націскі міжнароднай супольнасці давялі да працэсу афіцэра лібійскай разведкі, які падклаў бомбу. У 2003 годзе ён атрымаў пажыццёвы тэрмін, які адбывае ў Шатландыі, а Лібія пагадзілася выплаціць кампенсацыю сем'ям ахвяраў выбуху памерам у 2 мільярды 700 мільёнаў даляраў. Ну а санкцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый – гэта эмбарга на гандаль зброяй і забарона міжнародных палётаў у Лібію. Яны ўжо былі знятыя.
Такім чынам, як вы згадалі, Ян, віноўнік тэрарыстычнага акту над Локерби быў асуджаны судом, яго віна была даказаная. Чаму тады Александр Лукашэнка гаворыць пра абсалютна незаконна навязаныя санкцыі? Ці азначае гэта, што ён ставіць пад сумненне, што ЗША і ЯН парушылі закон?
Тут відаць ёсць свой дыпламатычна-моўны нюанс, бо пагаджаючыся на выплату кампенсацыі за тэрарыстычны акт над Локарбі, Лібія ўзяла на сябе афіцыйна адказнасць за дзеянні сваіх службовых асобаў, але ніколі афіцыйна не прызнала, што тэрарыстычны акт быў інспіраваны ўладамі ў Трыпалі. Таму мне здаецца, што Александр Лукашэнка якраз гэта мае на ўвазе, гаворачы пра незаконныя санкцыі супроць краіны.
Абодва лідары, беларускі і лібійскі, кіруюць сваімі краінамі, як кажуць, жалезнай рукой. Ці ёсць нейкія іншыя падабенствы паміж імі?
А ёсць пэўныя падабенствы. Вось у пачатку свайго кіравання ў Лібіі, а было гэта ў 1969 годзе, Кадафі быў гарачым прыхільнікам панарабскай еднасці. Ён арганізоўваў розныя саюзныя дзяржавы з Егіптам, Сырыяй, Тунісам. Нічога з гэтага не атрымалася, так як і з ягонай ідэяй агульнай арабскай еднасці. І тут, дарэчы, менавіта згадаць гульні, якія ў пачатку свае прэзідэнцкія кар'еры праводзіў Лукашэнка з ідэяй панславізму. Ды таксама ўсё яшчэ актуальную палітычную гульню, якая называецца саюзнай дзяржавай Расіі і Беларусі.
Дзякуй, побач са мной у студыі быў аглядальнік Радыё Свабода Ян Максімюк. Лібійскі лідар Муамар Кадафі, як і кіраўнікі некаторых іншых дзяржаваў, любіць гаварыць афарызмамі, якія нават выдаюцца асобнымі кнігамі. Мабыць, толькі найбольш заядлыя беларускія бібліяфілы маюць у сваёй калекцыі беларускі пераклад выбраных афарызмаў зялёнай кнігі Муамара Кадафі, зборніка мудраслоўяў на ўсе выпадкі жыцця. Гэтая кніжка выйшла бадай гадоў 20 таму і стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Сёння на нашым сайце мы прыводзім некаторыя афарызмы Кадафі з гэтай кніжкі, напрыклад, такія: «Мы здольныя знішчыць Амерыку і разбіць ёй нос», або «Неабходна сусветная рэвалюцыя, якая паклала б канец матэрыялістычным умовам, якія не даюць жанчыне выконваць яе натуральную ролю ў жыцці і прымушаюць яе выконваць мужчынскія абавязкі, каб мець роўныя правы». Ну а больш афарызмаў сённяшняга госця Рэспублікі Беларусь Муамара Кадафі вы можаце знайсці на нашым сайце, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзействы проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. 4 лістапада ў США пройдуць выбары прэзідэнта краіны. Галоўнымі кандыдатамі з'яўляюцца Джон Маккейн, сенатар ад рэспубліканскай партыі, і Барак Абама, кандыдат дэмакратычнай партыі. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне нашага радыё адказваюць вядомыя ў Беларусі палітыкі і грамадскія дзеячы. Перадае Алесь Дашчынскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька раіць нічога кардынальна не мяняць, а прытрымлівацца той паслядоўнай і прынцыповай палітыкі, якая вялася і вядзецца сённяшняй адміністрацыяй.
Это означае, што працягваць дзейнасць акта аб падтрымцы дэмакратыі ў Беларусі, а гэты дакумент якраз уключае ў сябе усе аспекты двухбаковых адносін і палітычную ацэнку сітуацыі і падтрымку мас-медыя. Гэта такі стратэгічны накірунак. Па-другое, я параю, канешне, частку увагі ўдзяліць выпрацоўцы сумеснай еўраатлантычнай стратэгіі па Беларусі, каб і прадстаўнікі Вашынгтона, і Брюсэля з беларускімі ўладамі гаварылі адной мовай. І вельмі важна вярнуцца да старой практыкі, калі ў Менск прыязджала сумесная дэлегацыя, у якую выходзіў прадстаўнік дзярждэпартамента і еўрапейскай камісіі.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі заявіў:
Я думаю, что, в принципе, повинен протягивать той же курс, який был, курс принциповый в дочинении до порушения прав человека в Беларуси, и, отповедно, с этим совымерять махчимости супрацовництва с урадом. Это, бодай, что самое головное. Безумовно, акт об демократии в Беларуси повинен дейничать далей, покуль у нас не будет узновлена эта демократия.
Лідар партыі камуніста беларускай Сергей Калякін таксама выказаўся за працяг цяперашняй палітыкі ЗША адносна Беларусі.
Та палітыка, которая сёння існуе, я думаю, яна павінна захоўвацца. Но, на жаль, гэта не сильно ўплывае на то, што адбываецца ў Беларусі. США повинны домагаться мающимися инструментами того, как у Беларуси існавала демократия. Та конституция, якая есть, и те законы, которые есть сегодня в Беларуси, как они выполнялись владами. И до сих пор влады Соединенных Штатов, мая определенные возможности международного тиску, они это ожидали. Такая политика должна заховываться.
Лічыць Сергій Калякін. Пазней мы пазнаёмім вас з іншымі меркаваннямі на тэму, што вы пажадаеце новаму прэзідэнту ЗША.
Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнце Абаме і пры прэзідэнце Маккейні? Якім будзе лёс амерыканскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемнікі Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгана Алена Гапова, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Янка Запруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Праскі акцэнт у нашай праграме хвіліна ў праз 15-18 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам і падпісаная шэраг двухбаковых дамоваў. Беларускі кіраўнік назваў Лібію сябрам і партнэрам і прыняў запрашэнне ізноў наведаць гэтую краіну. Завтра у ЗША прэзідэнцкія выбары. Тэма дня на Радыё Свабода – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа не заведзеная. Амерыканскаму адвакату Эмануілу Зельцару, які асуджаны да зняволення ў Беларусі, не выдаюць копію прысуду, спасылаючыся на сакрэтнасць справы. Крычаўскі раённы суд пачаў разглядаць крымінальную справу супраць былых кіраўнікоў сельгаспадарчага прадпрыемства «Бель». За злоўжыванне службовым становішчам ды махлярства было заведзена ажно 19 крымінальных спраў. Чацвёра чалавек асуджаныя раней, яшчэ трое на лаве падсудных.
Крымінальную справу распачалі з ініцыятывы абласной пракуратуры. За судовым працэсам у Крычаве назірае Мікалай Гердзей, колішні чыноўнік мясцовым вертыкалі. Паводле яго, Крычаўскі раённы суд у чэрвені ўжо пакараў намесніцу старшыні, галоўнага заатэхніка, загадчыцу малочна-таварнага комплексу ды загадчыцу лабараторыі. Суд вызначыў, што яны рабілі прыпіскі. На тым працэсе былы кіраўнік сельгаспрадпрыемства Мікалай Супранецкі праходзіў сведкам. Цяпер, кажа Мікалай Гердзей, яму інкрымінуюць злоўжыванне ўлады службовым становішчам, а таксама крадзежды і махлярства.
Крымінуецца яму вымагацельства крэдытаў у асоба крупных размерах 1,8 мільярда рублей. І зерно, і поля залажвалі пад некалькі крэдытаў. Кроме таго, прыпіскі по пасіўным площадзям более 300 гектар па азімай ржы і пшаніцы прыпісана, і более 60 гектар азімава рапса.
Цвердзіць Мікалай Гердзей. Паказанні галоўнага агранома гаспадаркі Наталі Цівунчык і кладаўшчыцы Людмілы Емельянавы, якія абвінавачваюцца таксама ў злоўжыванні службовым становішчам, суд яшчэ не заслухоўваў. Як вынікае з паказанняў сведак, у гаспадарцы на працягу некалькіх гадоў існавала добра адладжаная сістэма прыпісак. У яе былі ўцягнутыя камбайнеры, кіроўцы, якія адвозілі з палёў зерня, бухгалтары, эканамісты ды кладаўшчыцы. Працэс вядзе старшыня Крычаўскага раённага суду Алена Азаранка.
Каментарыі жа я пока никаких не даю, пока, скажем так, приговор по делу не вступит в законную силу. Обвинение предъявлено за прибиски зерна и молока.
У Крышевским райвыконками не комментуют судовых процессов, связанных с деятельностью одной из передовых господарок району.
Не в курсе дела, это суд установит, там были прибиски или не было прибисок.
Зазначыў у тэлефоннай гутарцы начальнік управы сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкаму Владзімір Мішчанка. Крымінальную справу супраць кіраўніцтва «Белі» распачалі з ініцыятывы абласной пракуратуры па выніках праверкі оценки деятельности господарки комитетом державного контроля. У прокуратуры покуль так само не ожидают комментировать судового процессу. Былый керовник агропромысловом комплексе Меншины Александр Ярошук лечит, что приписки у сельской господарцы застанутся, покуль она не освоит цивилизованных рынковых подходов.
В кончатком выпадку критерий оценки деятельности кадров вот это самый вал. Чем больше намолотили, чем больше надоили, тем лепей выглядает ці то керівник, ці то спеціаліст. І змагатися з гэтай з'явою адміністраційними методами немагчима. І до той пари, покуль не буде ринкових відносин, покуль не буде власника, менавіта при власнику зникає гэтая агідная з'ява.
А 2005 году господарка Бель, улучшеная у склад 60 базових сільськогосподарчих предприємств у Беларусі, які повинні були уже досягнути середньоєвропейських показчиков ураджальності, а так само витворчості молока да мяса. Але і на сьогодні гэтыя планы застаюцца нявыкананымі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку па факце вандалізму на мемарыяльным комплексе Курапаты. 1 лістапада сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі там двух зламыснікаў, якія ламалі крыжы. Актывісты выклікалі міліцыю і самі, як сведкі, наведалі бараўлянскі аддзел МУС. Гэта першы выпадак, калі хулігана ўдалося злавіць за руку. Раней міліцыя неаднаразова распачынала справы па фактах вандалізму, але дагэтуль злачынцаў знайсці не ўдавалася. Перадае Любоў Лунёва.
Праверку па інцыдэнце 1 лістапада праводзіць участковы міліцыянт Сергей Мялешка. Цягам 10 сутак ён павінен вызначыцца, распачынаць крымінальную справу ці не. Нагадаем, сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алег Свірыдаў і Алесь Макаў дзяжурылі ва ўрочышчы Курапаты. Пасля 9 вечара яны ўбачылі, як двое маладых людзей выйшлі з тунэлю і пачалі валіць на зямлю крыжы, усталяваныя на месцы пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Алесь Макаў паведаміў, што хуліганы спачатку былі ўпэўнены, што іх затрымалі міліцыянты.
Потом они уже опритомнили от первого шоку. Догадались, что мы не милицианты, и они начали кричать: «Мужики, предъявите документы!» Один из них начал телефоновать батьку. Батька приехал ранее за сотрудником милиции. Довольно нахабно поводили себе. «Вот батька приедет там с великими курками, с вами разберется».
Алесь Чахольскі размяркоўваў дзяжурствы на мемарыяльным комплексе напярэдадні дзядоў. Ён лічыць, што калі б міліцыя мела на мэце спыніць акты вандалізму, то гэта было б зроблена значна раней.
Службы, которые на окладах, на посадах, целые отделы, они показали полную свою неэффективность. А люди, которым болит это все, показали, что все можно зробить, калі ёсць жаданне. И не довести эту справу до суда, тут элементарные простые следствия деяния. Это акт вандализма, я не бачу никаких тяжкостей, потому что сапраўды взяли на месте злочинства, колены ломали крыжи. И довести эту справу элементарно до суда, и злочинцы повинны быть осуждены, и чтоб іншим неповадно было.
Алесь Чахольскі запэўніў, што сябры партыі будуць сачыць, каб хуліганаў прыцягнулі да адказнасці. Згодна з крымінальна-працэсуальным кодэксам, тэрмін праверкі можна падоўжыць да месяца. Затрыманыя вандалы будуць тым часам заставацца на волі. Назіральнікі прыгадалі выпадкі, калі міліцыянты затрымлівалі моладзевых актывістаў за палітычныя графіці. Тады ўва ўсіх адразу бралі адбіткі пальцаў на экспертызу, дома рабілі ператрус, а саміх затрыманых накіроўвалі ў следчы ізалятар. Акты вандалізму ў Курапатах адбываліся некалькі разоў. Толькі так званую лаву Клінтона, памятны знак ад народу США, народу Беларусі дзеля памяці, бурылі 12 разоў. Напрыканцы 2005 году невядомыя паганілі фашысцкай свастыкай крыжы і ікону Маці Божай Курапацкай. Летась, напярэдадні дзядоў, зламалі крыж пакуты. Менская районная прокуратура распачынала па фактах вандалізму крымінальныя справы, але злачынцаў ніколі не знаходзілі.
Передавала Любов Луньова.
Открий свободу у інтернеті.
Самые вострые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org. Чи 4 лістопада у США пройдуть вибори президента. У медіях многих інших країн гэтымі днями проводиться свого роду голосування про звиказування політичних симпатій. На нашому сайті ми так само пропонуємо проголосувати за те, якого президента США обрали б ви. На гэты момент 69% голосу отдадзеныя за кандидата республіканской партії Джона Маккейна і 21% за демократичного кандидата Барака Обаму. Нагадаю, что гэта выніки голосування сярод наведнікаў нашага сайта «Свабода.орг». Ну а зараз у ефіры «Званкі на свабоду». День памяті продкаў дзяды і шэсця ў Курапаты, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Званкі слухала і адказы шукала Галіна Бакунчык.
Да дня памяці продкаў дзяды дэмакратычная грамадскасць Беларусі зладзіла масавае шэсце ў Курапаты. Сёлетняе шэсце на дзяды праходзіла дзвюма калёнамі. Партыя БНФ і прыхільнікі рухаліся з усходніх могілак Менску. Кансерватыўная хрысціянская партыя БНФ і яе сябры ішлі ад менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў.
Вернувся з Куропат. У мероприятиях на дяде я приймаю удел штогод. Правда, в этом моде мене напаткали тяжкості. Два БНФ, дві колони. З якої йти? Хотілося бути і там, і там. Хоч розривайся на частки.
Шесть на дяды, две колонны, два митинги, около 2000 людей собралось. В связи с этим у меня питание. Сколько примерно у консервативно-христианской партии сябров, у партии Павла Северинца?
На питання адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Папков і лідар па стварэнню партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец.
Мы чалавека не ведаем, для якой мэты яго гэта пытанне. Хай прыходзіць, больш актыўна сябе вядзе і тады даведаецца.
На сегодняшний день у базе белорусской христианской демократии порядка 1770 человек. В основном это люди у регионах. На жаль, не все из них могут у такий день приехать у Минск. Але наши сябры вчера удельничали у ободвух шестях, которые из них, тым ліку и я, прошли по дороге с одним и по дороге с другим. Нам не подобается поделенность шестья. Мне сдается, головная причина, чему людей было мало, это то, что не сдолели домовиться помеж собой два народные фронты.
У працяг тэмы яшчэ адно пытанне слухача.
2 лістапада не было ніякай рэкламы для народа. Па-другое, чаму адбываецца два мітынга паралельна? Ну што ж, вам цяжка было дамовіцца? Чаму вы ўвялі зман народ? Чаму две калоны, не адна? Адкажыце на гэтае пытанне.
Адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Палітычна тут, канешне, размежаванне ёсць. Гэта абсалютна відавочна. Што тычыцца саміх дзядоў, то агульнанацыянальная акцыя прайшла ў традыцыйным фармаце. Пасля мерапрыемстваў, шэсця і мітынгу, я падыходзіў да розных людзей і быў вельмі ўсцешаны. Я не пачуў адмоўных ацэнак.
Для тех людей, которые читают независимую прессу и державные сайты белорусские, информации было достатково. Почему люди не захотели пойти, это особое питание. Что касается двух колонн, то никакой конфронтации в Куропатах не существовало. Если был человек сам в Куропатах, если бачил он некую конфронтацию, я ее не бачу.
Напярэдадні дзядоў сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ затрымалі двух непаўнагадовых злачынцаў, якія ламалі крыжы ў Куропатах.
Вандалы ў Куропатах – гэта, відаць, унукі тых сталінскіх катаў. А катаў улада хавае, іх могілкі ў парадку трымае. Іх правадыр, як мае быць, на леві каля мазалея ляжыць.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў пражскі акцэнт.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашей программы передаются праз спадарожнік Годберт 13 градусов на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слухаете Радио Свобода. У Минску 6:30 у ранницы. Протягиваем программу выпуском новинов. У студии далее Татьяна Поклад и сперша подею Беларуси. У Минску с первым официальным визитом находится либийский керовник Муаммар Каддафи. Лукашенко заявил, что Либия – близкий партнер и сябра Беларуси, что Беларусь удячная Либии за ее сталую поддержку на международной арене. Поводле Каддафи, ягоный визит мая на мете умацавание двухбаковых дочинений. Абудва баки подписали некалькі пагадненняў аб супрацоўніцтве. Пасля Менску Каддафі накіруецца ў Кіеў, дзе завершыцца яго візіт па ўсходняй Еўропе. Напярэдадні ў Маскве Каддафі і расійскія лідары абмяркоўвалі пытанні супрацоўніцтва, у тым ліку ў галіне ядзернай энергетыкі. Суд Центрального району Гомелю признал правомерным адмову гарвыканкама санкцыянаваць пікеты апозіцыі ў межах выбарчай кампаніі. Вандалы, якія нішчылі крыжы ва ўрочышчы Курапаты, былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў на месцы злачынства, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа не заведзеная. У Крычаве на Магілёўшчыне судзяць кіраўнікоў сельсгаспрадпрыемства «Біль». 19 чалавек адказваюць за прыпіскі крадзяжы і махлярствы, чацвёра ўжо асуджаныя. Урад Беларусі зацвердзіў новы бюджэт пражытковага мінімуму, гэтак званы спажывецкі кошык. У параўнанні з папярэднім кварталам ён зменшыўся на 1040 рублёў. Амерыканскаму адвакату Эмануэлу Зельцеру, які асуджаны да зняволення ў Беларусі, не выдаюць копію прысуду, спасылаючыся на сакрэтнасць справы. Тое ж тычыцца і сакратаркі Зельцера Ладлены Функ. Пра гэта паведаміў свабодзе адвакат Зміцер Гарачка. Паводле ягоных словаў, гэта пазбаўляе іх права на абарону. У Дрездене открыцца выстава плакатаў «Візуальны код часу. Постсавецкае мастацтва плакату Беларусі». Выпуск навінаў на хвалях свабоды і падзеі ў свеце. Сёння ў США прэзідэнцкія выбары. Амерыканцы вырашаць, хто будзе наступным прэзідэнтам – Барак Абама ад дэмакратаў ці Джон Маккейн ад рэспубліканцаў. Мільёны выбарнікоў галасавалі датэрмінова. Чакаецца, што сёння актыўнасць будзе надзвычай высокай. Паводле большасці апытанняў, Абама апярэджвае Маккейна. Згодна з амерыканскім выбарчым заканадаўствам, для перамогі кандыдат мусіць выйграць 270 з 538 галасоў выбарнікаў, якія прапарцыйна насельніцтву размеркаваныя па штатах. Шэраг найбуйнейшых кампаній свету, якія гандлююць аўтамабілямі, паведамілі пра найменшыя ўзроўні продажу цягам апошніх 20 гадоў з прычыны падзення даверу пакупнікоў і крэдытаздольнасці, што звязана з сусветным глабальным крызісам. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск праз паўгадзіны, калі пачнецца перадача свабоды ў жывым эфіры, а цяпер паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала ўчора ўвечары.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Чаму міліцыя не пачала крымінальную справу супраць вандалаў, якіх грамадскі патруль затрымаў у Курапатах? Каго б выбралі прэзідэнтам ЗША наведнікі нашага сайта? Чым правініліся адразу 19 кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель» у Крычаўскім раёне? Пра ўсё гэта на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Але спачатку пра галоўную палітычную падзею дня ў Менску. Александр Лукашенко сёння сустрэўся з кіраўніком лібійскай рэвалюцыі Муамарам Каддафі, які знаходзіцца ў Беларусі з трохдзённым афіцыйным візітам. У часе перамоваў Александр Лукашенко назваў Лібію сябрам і партнерам Беларусі, а Каддафі – братам Муамарам. Падрабязнасці у Валера Каліноўскага.
Візит лібійського лідера в Білорусь організований на самому високому узровні. У аеропорті його зустрікав особисто Олександр Лукашенко. Це виключення з правил. Звичайно, таку роль доручають прем'єру чи навіть одному з віце-прем'єрів. Вітаючи гостя у своїй резиденції, Олександр Лукашенко виказав радість.
Мы очень рады вашей победе на международной арене. Мы знаем, как непросто было выдержать международные санкции, абсолютно незаконно навязанные, и при этом вывести страну в число государств, которые сегодня определяют политику в мире.
Олександр Лукашенко признався, що йому імпонує політика Лібії у ООН, що у Білорусі і Лібії нема різних підходів до основних проблем побудови порядку у світі, що обидві країни виступають за шматполярність.
Закрытых тем для нашего сотрудничества нет с Ливией. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов, ваш бизнес в Беларуси.
Муаммар Каддафі у отказ заявив, что Беларусь протягнула руку дружбы Ливии у тяжкий период международных санкций. Згадав визит Александра Лукашенко в Триполи у 2000 году и запросив его еще раз наведать Ливию. Спадар Каддафі так само виказав сподівання, що його невізит стане великим штуршком у розвитті відносинів. Він повідомив, що вчора зустрікався з лібійськими курсантами і офіцерами, які вчаться в Білорусі, і тія задоволені навчанням. Мінські назіральники не виключають, що Муаммар Каддафі захоче поширити військове і економічне супрацовництво з Білоруссю. Але істотного росту вони не чекають. Двобаковий товарозворот складає всього 19 мільйонів доларів. Для Каддафі Білорусь важлива як союзник Росії, з якою його більш контрактів, переконаний мінський політолог Олексій Король.
Визит Каддафі, я думаю, зв'язан з і обумовлен головною причиною стосунками Росії, Білорусі, Білорусі з Росією. Тільки, я думаю, у гэтым контексті ён уявляє некий інтерес для Лівії, для Каддафі.
Білоруському боку тепер потрібні любі контакти, каб показати, що ён не застається у міжнародній ізоляції. А прача того, махчима, що офіційний Мінськ розлічує і на нейкі вигоди, мяркує мінський аналітик по міжнародних питаннях Андрій Фьодоров. Особливо приязний прийом Каддафі Олександром Лукашенком ён патлумачив наступним чином.
Просто приємні, я не ведаю, тут особисте почуття у їх у многім однолькові погляди на світ, однолькове ставлення до Заходу, ну, подобне, скажімо, може, не однолькове, а подобне.
Поводле Андрія Фьодорова, на імідж Лукашенки і ягоної спроби наладити діалог з Заходом, цей візит особливо не повпливає, бо Муаммар Каддафі недавно випав з восі зла, пішов на заступки і нормалізацію відносин з Заходом.
Передавав Валер Калиновский. Визит Муаммара Каддафі у Беларусь завершится завтра раницей. Это первый официальный визит Каддафі у Беларусь. Александр Лукашенко наведывал Либию с официальным визитом у 2000 году. Сегодня, нагадаю, он отримал запрошение еще раз наведать Либию.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Огляд звонков и СМС наших слухачов вы почуете приблизно хвилина у праз 20. 4 листопада у США пройдуть вибори президента. Головними кандидатами з'являються Джон Маккейн, сенатор від республіканської партії, і Барак Обама, кандидат демократичної партії. Што б ви параілі новому прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звяртаўся да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў.
Перший амбасадор Білорусі у Німеччині, старшиня Міжнародної комісії у Верховному Совєті Білорусі 12-го скликання Петро Садовський раїть сполучати реальну політику з гуманістичною.
Під реальною політикою зараз розуміють ніякі кроки, які скеровані перш за все на так звану стабільність і безконфліктність. Ми думаємо про фінансовий кризис, я як Білорусь думаю про демократію і про національний суверенітет. Так, пожадання до президента, каб ён, допомагаючи нам усталювати демократію і фінансову стабільність, не забувався про те, що ми ще не добудована національна ідентичність і каб ми це заховали. Бо є небезпека, як у Першу світову війну, як у Другу, для Білорусі втратить свою національну ідентичність про глобалізовані інвестиції і так далі, особливо з боку сходнього сусіда.
Спадар Садовський так само звертає увагу на необхідність агульних підходів США і Євразв'язу до Білорусі.
Вельми істотно, каб выпрацоўваць сваю палітыку в адносіне да Беларусі, злучаныя штаты, новы прэзідэнт паспрабавалі узгадніць, гарманізаваць сваю палітыку з падыходамі еўразвяза. І, можа быць, нават неяк паўплываць у нейкі, так сказаць, свой бок. Бо група дзяржаў тыпу Балтыя, Чэхія, Польша, злучаныя штаты, у іх адзін падыход. А, скажам, у гэтай такой вельмі рэальнай палітыцы таго ж самага магчыма будучага канцлера Германіі Штайнмайера пераважаюць вельмі прагматычныя падыходы. Вот гэта вельмі важна, бо наша кіраўніцтва яно спіць і бача ў сне, каб от адзінства падыходаў Злучаных Штатаў і Еўропы не было. А цяпер, на жаль, такое назіраецца.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-е склікання Ігар Карпенка сказаў Свабодзе, што ён прымае любы вынік галасавання ў Злучаных Штатах.
Как чалавек, гражданін, адношусь к выбару амерыканскага народа з уважэннем.
Як чалавек, грамадзянін, з павагою стаўлюся да выбару амерыканскага народа. Таму мне б хацелася, каб наступны прэзідэнт Злучаных Штатаў таксама ў рэшце рэшт меў такое ж адчуванне адказнасці і павагі ў дачыненні да беларускага народу. Мне абсалютна не цікава, хто там будзе абраны. Няхай яны там самі з гэтым вызначаюцца. Але з другога боку, мне б хацелася, каб амерыканцы з павагай адносіліся і да нашага выбару, як кіраўніцтва краіны, так і шляхоў нашага развіцця.
Руководство страны, так і пути развіцця.
Мастак Алесь Марышкін гаворыць, што паляпшэнне дачыненняў паміж Беларусі і США цяпер вельмі неабходнае.
А яны лепшыя будуць толькі тады, калі ўсё ж такі Амерыка разам з Еўрасвязам будуць прынцыповыя ў адносінах да Беларусі па праблемах правы чалавека, свабода слова, інфармацыі і гэтак далей. Ось, гэта самае галоўнае. І, канешне, больш прынцыпова быць у плане адносін да нашага начальніка рэспублікі.
Такую параду новому президенту США дав би мастак Алексей Марочкін. Ну, а що б йому пораїли шараговые громадяне Городні у нашій програмі про пару хвилинов, а зараз про ще одну особливість президентської кампанії у США. У гэтай країні нема правила, якое накладало б на удільників президентської гонки обов'язок устримлюватися від агітації незадовго перед голосуванням. А тому обидва головні кандидати, демократ Барак Обама і республіканець Джон Маккейн, не відпочивають навіть у останні години перед виборами. Тему протягує Ян Максимюк.
Поводле соціологічних опитанняў, 14% американцев усе ще не ведають або вагаються, на которого кандидата віддати свій голос. Значить, ёсць за кого змагацца, і Абаму, і Маккейну. У нядзелю Абама быў у штаце Агайо, дзе на мітынг з ім у найбольшым горадзе штату Кліўлендзе прыйшло 80 тысяч людзей, а ў сталіцы штату, Калумбусе, 60 тысяч. Абама на гэтых выбарчых мітынгах паўтарыў сваё асноўнае выбарчае крэда.
Праз два дні вы зможаце перагарнуць старонку з палітыкай, якая ставіць сквапнасць і безадказнасць вышэй за цяжкую працу і ахвярнасць звычайных амерыканцаў. Праз два дні вы зможаце выбраць палітыку, якая інвестуе ў сярэднюю класу, стварае новыя месцы працы і спрыяе росту эканомікі такім чынам, што кожны мае шанец на поспех.
А Джон Маккейн у нядзелю апоўначы правёў выбарчы мітынг у Майамі ў Флорыдзе. Маккейн быў у прыўзнятым настроі, хоць некаторыя апытанні паказваюць, што Абама апярэджвае яго нават на 8% выбарчых галасоў.
Мы пераможам, і мы зробім сапраўдныя змены ў Вашынгтоне. У нас два дні. Грукайце ў дзверы. З вашай дапамогай мы пераможам. Мы патрабуем вас як добраахвотнікаў. Мы патрабуем новага накірунку, мы мусім за яго змагацца, мы будзем змагацца за яго цягам двух дзён, і мы пераможам.
Сёння Маккейн наведае ажно 7 штатаў, ад Флорыды да Арканзасу, а Абама пабывае ў трох – Флорыдзе, Паўночнай Караліне і Вірджыніі. У непасрэдным галасаванні 4 лістапада амерыканцы выберуць не прэзідэнта, а так званую выбарчую калегію, якая аддасць свае галасы за будучага прэзідэнта. 538 галасоў гэтай калегіі размеркавана па ўсіх штатах у адпаведнай прапорцыі да колькасці жыхароў. Каб стаць прэзідэнтам, трэба здабыць прынамсі 270 галасоў выбарчай калегіі.
Расказваў Ян Максімюк. Ну, а зараз наше питання. Що б ви пораїли новому президенту США зробити у дочиненні до Білорусі? На гэтае питання відказували гарадзенцы, з якими розмовляв Сергій Страуцов.
Я думаю, что треба американскому новому руководству налаживать отношения с Белоруссией и в экономическом плане, и в политическом. Должны быть взаимные шаги друг другу навстречу. Не только нашему руководству, но и американскому. Потому что отношения, конечно, у нас не очень хорошие. Что нужно? Добрая воля взаимная. Нужно забыть о каких-то прошлых обидах. Идти друг другу навстречу, нормализовать дипломатические отношения. Прежде всего, я считаю, что возвратить дипломатов необходимо. Американских.
Лично я помирился со всеми бы, и все, откровенно говоря. Так. На месте президента американского просто со всеми помирился, стал жить как все.
Если это свободы будет Обама, то можно только сподеваться, что он больше становится, повернется в бок нашей Беларуси. Ну что можно ему тут пораить? Кабьон? Не веду, зацікавився, что ли, нашей країни насамрэч, и вернув увагу хотя бы на ту диаспору, яка там існує, и праз її, може, больше такі становчі стосунки з нашей, я не веду, з улади, не з улади, но хотя бы с громадством нашей країни, больше такі мощные, хотя бы культурные связи. Тяжко сказать.
Лично мое мнение, я считаю, что у нас с ними хорошие отношения, наверное, давайте дружить еще больше.
Улічуючи то, что мы все живем на одной земле, натурально, что носины поміж людьми мусить налаживаться. І один шлях для поліпшення вогулі сусідних відносинів – це ёсць поліпшення відносинів США, Білорусі. Це єдине вийсце для поліпшення сусідного економічного, політичного балансу. Все мусить жити в мірі.
Такі меркування виказали жихари Гародні. А зараз основні теми дня. У Мінську з першим офіційним візитом знаходиться лібійський керівник Муаммар Каддафі. Сьогодні відбулася його зустріча з Олександром Лукашенком і підписаний шерех двобокових домовів. Білоруський керівник назвав Лібію сябром і партнером і прийняв запрошення ізно навідати гэтую країну. Завтра у США президентські вибори. Тема дня на Радіо Свобода – ваша парада новому президенту. У Кричеве судять керівників сільгаспредприємства «Бель». 19 чоловік відказують за масові приписки, крадяжі і махлярстві. Вандали, які нищили крижі у Куропатах і були зловлені патрулем громадських активістів, застаються на волі. Боровлянська міліція проводить перевірку. Кримінальна справа не заведена. Американському адвокату Еммануілу Зельцеру, який осуджений до зняволення у Білорусі, не видають копію присуду, посилаючись на секретність справи. Кричевський районний суд почав розглядати кримінальну справу супроть былих керівників сільськогосподарчого підприємства «Біль». За зловживання службовим становищем димахлярства було заведено аж 19 кримінальних справ. Четверо чоловік осуджені раніше, ще троє на лаві підсудних.
Кримінальну справу розпочали з ініціативи обласної прокуратури. За судовим процесом у Кричеві назирає Миколай Гердій, колишній чиновник місцевої вертикалі. Поводле його, Кричевський районний суд у червні вже покарав намісницю старшині, головного зоотехніка, загадчицю молочно-товарного комплексу, де загадчицю лабораторії. Суд визначив, що вони робили приписки. На тим процесі були і керівник сільгаспредприємства Миколай Супранецький проходив свідком. Тепер, каже Миколай Гердій, йому інкримінується зловживання влади службовим становищем, а так само крадіж димохлярства.
Кримінується йому вимагательство кредитов в особо крупных размерах. 1,8 мільярда рублей. І зерно, і поля вилазували під несколько кредитов. Кроме того, приписки по посівним площадям более 300 гектар по озимой ржи і пшениці приписано, і более 60 гектар озимого рапса.
Твердить Миколай Гердій. Показання головного агронома господарки Наталі Тівунчик і кладовщиці Людмили Ємельянової, які обвинувачуються так само у зловживанні службовим становищем, суд ще не заслуховував. Як виникає з показань у свідок, у господарці на протягу нескольких років існувала добре обладнана система приписок. У яє були утягнуті комбайнери, керовці, які відвозили з полів зерня, бухгалтери, економісти та кладовщиці. Процес веде старшиня Кричевського районного суду Олена Азаренко.
Коментарі вже я поки
никаких не даю, пока, скажем так, приговор по делу не вступит в законную силу. Обвинение предъявлено за приписки зерна и молока.
У Крышевском райвыконкаме не комментуют судовых процессов, связанных с деятельностью одной из передовых господарок району.
Не в курсе дела, это суд установит, там были приписки или не было приписок.
Зазначил телефонный гуторцы начальник управы сельской господарки харчавання райвыконкаму Владимир Мищенко. Криминальную справу супраць кіраўніцтва Белі распачалі за ініцыятывы областной прокуратуры по выніках проверки деятельности господарки комитетом державного контролю. У прокуратуры пакуль таксама не жадаюць коментовать судового процессу. Былы кіраўнік у агропромысловом комплексе Меншины Александр Ярашук кличуть, что приписки у сельской господарцы застануцца, пакуль яна не освоить цивилизованных рынковых подыходов.
У канчатковым выпадку крытэрый ацэнкі дзейнасці кадраў вось гэты самы вал. Чым больш намалацілі, чым больш надаілі, тым лепей выглядае ці то кіраўнік, ці то спецыяліст. Змагацца з гэтай з'явай адміністрацыйнымі метадамі немагчыма. І да той пары, пакуль не будзе рынкавых адносін, пакуль не будзе ўласніка, менавіта пры ўласніку знікае гэтая агідная з'ява.
А 2005 году гаспадарка Белі, улучаная ў склад 60 базавых сельскагаспадарчых прадпрыемстваў у Беларусі, якія павінны былі ўжо дасягнуць сярэднееўрапейскіх паказчыкаў ураджальнасці, а таксама вытворчасці часці малака ды мяса. Але і на сёння гэтыя планы застаюцца нявыкананымі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 1 лістапада два вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах, былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў. Нягледзячы на тое, што іх, як кажуць, схапілі за руку, вандалы дагэтуль застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку, крымінальная справа пакуль не заведзеная. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Праверку па інцыдэнце 1 лістапада праводзіць участковы міліцыянт Сергей Мялешка. Цягам 10 сутак ён павінен вызначыцца, распачынаць крымінальную справу ці не. Нагадаем, сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алег Свірыдаў і Алесь Макаў дзяжурылі ва ўрочышчы Курапаты. Пасля 9 вечара яны ўбачылі, як двое маладых людзей выйшлі з тунэлю і пачалі валіць на зямлю крыжы, усталяваныя на месцы пахаванняў ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Алесь Макаў паведаміў, што хуліганы спачатку былі ўпэўненыя, што іх затрымалі міліцыянты.
Потом они уже опритомнили от первого шоку. Догадались, что мы не милицианты, и они начали кричать: мужики, предъявите документы. Один из них начал телефоновать батьку. Батька приехал ранее за сотрудником милиции. Довольно нахабно поводили себе. Вот батька приедет там с великими курками, с вами разберется.
Алесь Шахойскі размяркоўваў дзяжурствы на мемарыяльным комплексе напярэдадні дзядоў. Ён лічыць, што калі б міліцыя мела на мэце спыніць акты вандалізму, то гэта было б зроблена значна раней.
Службы, которые на окладах, на посадах, целые отделы, они показали полную свою неэффективность. А люди, которым болеть это все, показали, что все можно зробить, коли есть жадание. И не довести эту справу до суда, тут элементарное простое следствие деяния. Это акт вандализма, я не бачу никаких тяжкостей, потому что сапраўды взяли на месте злочинства, кальяны ломали крыжи. И довести эту справу элементарно до суда, и злочинцы повернены быть осуджены, и чтоб іншим неповадно было.
Алесь Чахольский запэўнил, что сябры партии будут сачыць, каб хулиганов притягнули до отказности. Згодно с криминально-процессуальным кодексом, термин проверки можно подолжить до месяца. Затрыманные вандалы будут тем часам заставаться на воле. Назиральники прыгадали выпадки, калі милицианты затрымливали молодевых активистов за политичные граффити. Тады во всех адразу брали отбитки пальцев на экспертизу, дома робили пиратрус, а самих затрыманных накировывали у следший изолятор.
Рассказывала Любовь Лунёва.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сёння гостем «Ночной свободы» будзе пісьменнік Уладзімір Некляеў, які зноў вернецца да асэнсавання гістарычных дзядоў у Курапатах у 1988 годзе. «Ночная свобода» ў эфіры ад 22 гадзіны, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце. Ну а зараз форум свободы. Заглядам водгукаў наведнікаў нашага сайту Алена Струва і Юрась Бушлякоў. 4 лістопада ў США пройдуць выбары прэзідэнта краіны. Кандыдатамі з'яўляецца рэспубліканец Джон Маккейн і дэмакрат Барак Абама. Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? Такая тэма дыскусій на свабодзе. Наш наведнік Андрэй Абалевіч з Варшавы раіць.
Раю новаму прэзідэнту США адразу прааналізаваць Беларусь як краіну і не рабіць агульных выказванняў у дачыненні да яе, як гэта робяць іншыя.
Паважаныя наведнікі сайту «Свабода», запрашаем вас да актыўнага ўдзелу ў дыскусіі. Усе вашыя пажаданні новаму амерыканскаму прэзідэнту будуць дасланыя ў адміністрацыю США. Да іншых матэрыялаў, якія выклікалі найбольшы водгук сярод удзельнікаў форуму «Свабоды». Позна ўвечары 1 лістапада адказны сакратар управы КХП БНФ Алеш Чахольскі паведаміў «Свабодзе», што грамадскія актывісты, якія пасля апошніх актаў вандалізму ў Курапатах патрулявалі ва ўрочышчы, затрымалі тых, хто ламаў крыжы. Гэта два нецвярозыя хлопцы, якія да таго ж нецэнзурна лаяліся. Матэрыял пра начны інцыдэнт у Курапатах быў выстаўлены на сайт неўзабаве. Чытачы вельмі аператыўна адгукнуліся на яго і літаральна цягам начы абмяркоўвалі праблему. Глеб.
Дзякуй «Свабодзе», гэта вельмі важная інфармацыя. Я займаўся боксам, але мая нявестка гуманістка, таму пакуль што абмяжуюся маральным прысудам.
Навігатар.
Быдла Беларусі. Іншых слоў я не падбяру ў адносінах да такіх нашчадкаў.
Павел з Менску.
Гэтыя вандалы, відаць, толькі выканаўцы. А хто замоўнік? Вось што самае важнае.
Юрай Зянковіч з Каларада.
Гэтыя вандалы не выканаўцы, а звычайныя гопнікі, якія адчуваюць сваю беспакаранасць, бо ўладам да курапатаў няма клопату. Калі хоць гэтых пасадзяць, астатнім будзе навука.
Алесь Астроўскі з Горадні.
Вялікі дзякуй хлопцам з КХП, малойцы. Аднак, мяркуючы па ўсім, гэта не простыя гопнікі. Як вынікае з матэрыялу, у старэйшага на вопратцы была бела-сіне-чырвоная палоска. Далей, пасля званкоў хлопцаў прыехалі таксама некалькі мужчынаў, якія не адрэкамендаваліся. І нарэшце шматпавярховы расійскі мат. Іншае, напэўна, адкрыецца пазней.
Сярчук Аржанцаў з Клімавічаў.
Хоць РНЕ цяпер у Беларусі няма, аднак прыхільнікі нацысцкіх рухаў ёсць.
Міхась.
Каб грамадская знявага падзейнічала на гэтых ды іншых манкуртаў, трэба ва ўсіх такіх выпадках абавязкова змяшчаць іхныя фатаграфіі ў інтэрнэце. Хай іх ведаюць у твар. Калі ганьбаванне стане агульным, можна будзе казаць пра маральную сілу нашага грамадства.
Это быў агляд дыскусій на нашым сайце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы «Дома літаратара».
У «Доме літаратара» вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі.
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 7. Ну а зараз званкі на свабоду і адказы на іх. Заглядам Галіна Бакунчык.
Да дня памяці продкаў дзяды дэмакратычная грамадскасць Беларусі зладзіла масавае шэсце ў Курапаты. Сёлетняе шэсце на дзяды праходзіла дзвюма калёнамі. Партыя БНФ і прыхільнікі рухаліся з усходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ і яе сябры ішлі ад менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў.
Вернулся с Куропат. У мероприятиях на дяды я принимаю удел что год. Правда, в этом моде меня напоткали тяжкости. Два БНФ, две колонны. С якой исти? Хотелось бы быть и там, и там. Хоть разрывайся на частки.
Шесть на дяды, две колонны, два митинги. Около 2000 людей собралось. В связи с этим у меня питание. Сколько примерно у консервативно-христианской партии сябров, у партии Павла Сіверынца?
На пытанне адказвае намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Папков і лідар па стварэнню партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Павел Сіверынец.
Мы чалавека не ведаем, для якой мэты яго гэта пытанне. Хай прыходзіць, больш актыўна сябе вядзе і тады даведаецца.
На сегодняшний день у базе белорусской христианской демократии порядка 1770 человек. В основном это люди у регионах. На жаль, не все из них могут у такий день приехать у Минск. Але наши сябры учора удельничали у обо двух шестях, которые из них, тым лику и я, прошли по дороге с одним и по дороге с другим. Нам не подобается поделенность шестья. Мне сдается, головная причина, чему людей было мало, это то, что не сдолели домовиться помеж собой два народные фронты.
У працяг темы яшчэ одно пытанне слухача.
2 лістапада не было ніякай рекламы для народа. По-другое, чым адбываецца 2 мітынга паралельна? Ну што ж, вам цяжка было дамовіцца? Чаму вы ўвілі в зман народ? Чаму 2 калоны, не адна? Адкажыце на гэтае пытанне.
Отказывая наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький и наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Политично тут, конечно, размежевание есть. Это абсолютно видовочно. Что тычется самих дзядоў, то агульнанациональная акция прошла в традиционном формате. После мероприемства 6 митингов я подыходил до разных людей. И был вельми усцешенный. Я не подшел адмоўных оценок.
Для тех людей, которые читают независимую прессу и державные сайты белорусские, информации было достаточно. Почему люди не захотели пойти, это особое питание. Что касается 2 колонн, то никакой конфронтации в Куропатах не существовало. Если был человек сам в Куропатах, если бачил он некую конфронтацию, я ее не бачу.
Гэтак адказаў нашаму слухачу Віктар Івашкевіч. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».